Nkwasɛm Brani Onua ɛbrɛ asusɛ babetie nkwasɛm. Ɔmade asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du. Nkwasɛm a ɛde ahomka ɛba nnipa asetena mu. Nkwasɛm a ɛde anidasoɔ pa ɛba. Mɛda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwasɛm. Ɛne deɛ mu ɔmade asɛ wobɛsi wo tra se ne yɛbɔ mpa ɔdɔmfo ma bɔhufoɔ ɛna sɛ wobue akwannwa ama yɛn. Ama yɛ da foforɔ awurade mempae bɔ ne sɛ bibia akoma ne adwene nyinaa ana wode ahyɛ w'asombrɛ no ase ne woyɛ hu adi akyerɛ wo ma w'asɛm mu awurade deɛ ɔni wɔ no wonam w'asɛm yi so yɛ hu adi akyerɛ no ɔni wɔ so akɔ so ara ahyɛ ne den ahyɛ no ma ato no gyidie mu na wɔatumi agyina awurade sɛ wopie a ɔhene mu a obi biara ɔni hɔ a afade wotie w'asɛm no na ɔasu tie no anyɛ ɔyeraba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn na de Yesu din na mebɔ mpaeɛ ɛyɛ mosɔmfo Akwa Hayford ɛna anim ɛbɛkyɛ asɛm nyame nhyira wo sɛ woayɛ krado sɛ wobɛti asɛm firi Life Word Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn ɛnɛ asɛm mato no din sɛ may the words of my mouth saa asɛm yi a wotie yi sɛ ma m'anom asɛm ɛnyɛ ofe mamenum asem anya ofe masem no di tri asem no no mamenum asem onum asem ye be firi onum ebe be biara ekɔ onyankopɔn nkyɛn no asem no anya fe edenti na onyamtofo no ɛkyerɔ ɛsaa asem wo yi amekan ɛwɔ enyom edunkunu yiyimu edunnan enyom edunkunu ɛbɛka sɛ ɛti dunkrom but ɛdu baabi a nnwom deɛ ana yɛka sɛ nnwom deɛɔtwe nnwom se ɛnwom dunkrom ɛti mɛka no ptɔka sɛ psalm 19 use chapter 19 verse 14 saa na yɛbɛka no na nwoma yɛntie deɛ a ɔkenkafoɔ no anaa deɛ ɔtwerɛ asɛm no ɛtwerɛ no sɛ wɔka na ptɔka sɛ mas may this words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. O see, menuma asem enye ofe na makoma mu nkomo nso wani irade me botan ene me chifo. Amen. Utie asem ya tufo itroe David. Oh, sure, David the more Solomon Trobi. But accredited no, ama be a Davida. Yeah. And it's on Yankupon Kase. David is a man after my own heart. And Fahu na David come be a fast for ye Nadiano. Say, wo ye bribi na on Yankupon may be in a town. Ogini fun so tum na okonu koto dwenim e pompaye esira de se mumobo se de wado ye tie umobo hu edoso pa memrato na fam fun so chemi na faiso pye me hu na mu ye fita se tichire ma san se boni minim na nyinsan me ogini fun so tum e man hu ne nipesu a oyɛ na sɛ onyankopɔn ni hɔ a ɔne deɛ ɔrentimi anya hwee ɛno nti David ɛyɛ obi a na bible ne da ne di pefee me hu sɛ yɛ deɛ bi ka so na David no ɔno onyankopɔn sosɔ no so debi yɛtɔ sosɔ no so ɔyɛ obi a message su bi use se biribi si na brabom no nyame soma ne difo ba ne nchen no be ka chere no no yi na ten ya ebio oji ne fun so tu no nunu ho na nenu ma se be fi nenu ma ba no osere bonifache e firi onyankopon ehun se se wo hwa David da no me bi di wo na kumom I say, David expressed a heartfelt desire.
odifuna kumu mumu sampa dio betimi ama ne nasem bietumi edimu ne nasem bietumi wie peye no eye onyina nkopon woni ma ha ebra no nyame ni ji no na David bonafore odinu hutu nyankopon so David ye ya o edu bebi na yire Saul baba ya de ne ma David aware na na fisi fo abe fa apamada kan de ko na fe de ayi arofo se mene se obedi woni Israel fo kuntokwan no wedi nkunim no oda apamada kan ko su o mbusu mfi de ma David ni brei ama o fa kwan bia so enye onyankopon moa akofa apamada kan no so mo de ba oya no fi okofom adaka na wode ba no neni agi ohene diasa osayama na tadia ohina tadia kura hye no osoro no o se o hye tadia no ase eya ndei enianom ebi fere no se jarabio se dena o hye o mo tadia na ano ase na wa hye ahene ntoma eguso so ya na tadia e David die ni gie no firi na kuma mu no ofuri na osa na wesi ha ohun ema na tell the good form na yiri butu esuru a mpoma mu hwe abade eyi no eba na pamade ka ne ba no yiri ni se ah ebu no kunu na ko manum tia se hwa hwe so hen asa ema na tell the good form bible say ba de saint no onyankopo etu so ne baba fa ne mi eyi otu otu evenze otu ne yefunum otu ne yefunum oba no oti ni yefunum adentra ya se obu nyakopon ni pa enimtia oh onua yehwe wa okeka ne wakoma mu edewa so no nyakopon ekasa oyo ebi obi na no oh o se he expressed a heartfelt desire he didn't ask for wealth when bisa say e wadi mama japadi o wakasa debi Omara bo maye heye. Ye bo empire. Empire ba na yebo. Ye bo empire. Ye se ye empire ba na yebo. Ye bo empire se. Rade maye wi ase japade nyina. Rade maye bi ebi ebi se erade. Emma men sidan. Na wan kasa unya asase. Ebe da na wesi dan si so. Hmm? Obi emma ama me ye friend say onyankopon ma menye we menye kesi wankasa odwuma ne tesey David wo obedi ohene de but ohe when bisa say fa Israel egudi enyina ma me David wo see wo bisa am ade o wo see mamenu masem mamenu masem enya ofe kwet me bisa aga se fame so obaye obi a wiase nyina onipa nyina ehu no anupa nyina ni no wiase yenka sisi ahwan na onipa nyina ni no ye obi o ye sikani ni kuro no obi a yeden ni no obi bia yeden ni no but David en bisa sadie no when bisa sa fame no David en bisa sa fame no da David mad nya obisa anse menu masem enya ofe ebi onso obisa anse mam tumi ni ahoden na memfa nkundi nkunim nya mede badum ne die ba bre ne mu no ne mpempenso a abdo nyakopon ne mu nyakopon yi ne hodi a kire no no mu se nyakopon ne ahini mu hene owura mo owura esanse ampa oyie adam nana na bone bata ne hunti no na na no ntie no nti no oka kire urade se mesira wo se na ma no nti o na manu masem manu masem manu masem e de enye wo fe we mbisa na wotumi ke yakobo de baba no because bible na dedi say is a man after man God's own heart is a man that after God's own heart we will be na oda onyankopon akoma so ba mbisa wo se ti wonu masema oyo kristo ni efu ho ba no ye hwe emwa bwa den ena obi wa no audin ka bisa buru bompa ya mfiri sɛ nɛ kɔ yɛ nyinaa yɛ de saa asɛm wɔ yɛ de yɛ mpaebɔ ɛfiri aseɛ awurade ma mɛnom asɛm nyɛ wo fa na makomamu asɛm no makomamu asɛm no agyefuradeɛ yi ampa ɛnsɔ w'ani a kyane sɛ wo ne me botan ne me nkwagyeɛ nyankopɔn a ne me gyefo a me nua no kwasɛm ni yɛ mpaebɔ de bi onyame bɛtie ahobraseɛ mu onyame bɛtie ɛne awurade nyɛ Debi. Minia. Debi. Ene yesuye bribi kasi ya pa. Sanfa kriso wa kraje mkwa. Ene ya dumbre. Ene ya mkwa jida. Fahuma Yesu Kristo. Na wansu wenu masem. Tuhuna. Owo nyanku prenim. Adisuye ya seye nina ya yesuye. Yungu kwenye bafaso. Edi ya bompaye. Niye jaye se dedenu. Dedenu. Ede bompaya. Na yibye ya noa. Obi melidi. Prayer meeting kwa. Obi ya noa. Na eyi kasahoro awuri na egum bla 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 obi oli dine nanti yan kache mama yenu masam nan so nyakopon ni do de oka okasa kasa bi nan kasa nje nipa but onyo nyakopon ka hunhumu den asam de hin kasa no nyakopon ka bade ye kase urubo mpaye na udie ni mu ana wo ye worshipper bi wano na sketch se urade se de di kan no urade me menu masam anya ofe abba mane so ni na makomo masem no ifade ade woni nje ho na esanse una wo ye me kwa je nyakopon fa kristo so kra je nkwa ese urade yesu ene fa se me kra ene ma je nkwa bo bo ami emi timi trase mo so pia ma nyo yira ba ya mi shwa se wa e krado nyami shira se obi wa na obasa mpae wonso afa kristo kraje nkwa da no so se se rade show din nkwa mo ho ba so nkwa si se kristo obeba e mo so fa kwa Hereford ena mne mo cha se asem fi Lifeword media ministry ho ena eba the telephone number ni 0244 869499 0244 869499 nyami shira e nkwa sem ena mbiabro bye bye